Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Tomáš Petříček je český politik od října 2018 do dubna 2021 ministr zahraničních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. Má také zkušenosti z Ministerstva práce a sociálních věcí, byl místopředsedou sociální demokracie a kandidoval také na jeho předsedu. V roce 2021 na ministerstvu zahraničí skončil a vrcholnou politiku opustil. Co dělá dnes? O tom si budeme povídat v pořadu Ovšem na rádiu Prostor. Já jsem Petr Lutonský a přeju vám příjemný poslech.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Tak co dělá dnes bývalý ministr zahraničí?
Tak stará se o rodinu, minimálně jí vrací to ten čas, který jí nevěnoval, když se věnoval politice. A jinak se věnuje akademické činnosti, učím na vysoké škole, mám výzkum v rámci Ústavu mezinárodních vztahů, zabývám se zahraniční politikou stále.
Mimochodem, vy jste zmínil hned na začátek téma, že věnujete se rodině, nahrazujete čas, o který jste rodinu připravil, když jste byl na ministerstvu. Dá se vůbec žít rodinný a ministerský život dohromady? Dá se to vůbec skloubit?
Myslím, že se to dá skloubit, je to náročné, ale asi tohle je spíš otázka možná na manželku, jestli se mi to dařilo dobře nebo ne.
Jaké jsou vaše vzpomínky na působení v politice, jak to hodnotíte? Na co rád vzpomínáte a na co naopak vůbec nechcete vzpomenout?
Rád vzpomínám na ten čas, kdy jsem mohl sloužit na ministerstvu, kdy jsem mohl sloužit, teď to zní hrozně jako pateticky jako v naší zemi, ale zároveň myslím, že teď mám v životě spoustu nových zajímavých výzev. Jste zmínil rodinu, já mám poměrně stále ještě malé děti, takže teď jsem rád, že můžu ten čas trávit s nima, vidět, jak vyrůstají a také znova se vrátit k odbornosti, kterou jsem vlastně kvůli politice do jisté míry opustil, znovu dohnat třeba nové trendy ve výzkumu, v sociálních vědách, učit. Je to skutečně naplňující prostě být s mladými lidmi, vidět to, co si myslí o dnešním světě, někdy často konfrontovat se i v těch 40 letech s tím, že přece jenom už jsem jiná generace. A do politiky, na politiku jsem úplně nezanevřel. Sleduji, co se děje v českém veřejném životě a stále jsem členem sociální demokracie. Takže jako sleduji politiku, ne asi tak intenzivně jako předtím, ale rozhodně mě zajímá, co se u nás děje.
Ale pochopil jsem, že vám nechybí úplně ta vrcholná funkce.
Nechybí mi vrcholná funkce a to není asi o funkci. Já myslím, že to je spíš o tom vědět, proč chcete dělat politiku. Já myslím, že teď vím, co chci dělat v životě a vidím, jako co by se dalo změnit. Myslím, že jako je to o tom, jestli třeba člověk v sobě ještě najde tu energii a chuť znova třeba veřejnému životu se ještě věnovat.
Nadhazujete témata jedno za druhém, co je potřeba změnit, jací jsou mladí. Možná bych zůstal u těch mladých, protože to je téma, které nás všechny zajímá. Rozumíme vůbec mladé generaci, víme, co chce, dá se vůbec říct, co chce mladá generace, jestli má klimatickou úzkost, anebo naopak, jestli je v zajetí konzumu mnohem víc, než třeba jsme my, nebo než jsme byli my. Vidím extrémy, když se podívám na mladou generaci, vidím na sociálních sítích a ve světě protesty proti změnám klimatu, ale zároveň taky vidím celkem jako bezedný konzum. Vidím oba dva extrémy u těch mladých.
Já nechci mluvit za mladou generaci rozhodně. Myslím, že...
Ale tak, jak se s ní setkáváte, já jsem se ani nemyslel, že byste mluvil za ně.
Lidí, ale ty rozpory tam samozřejmě jsou, stejně jako byly vždy, v každé generaci jsou rozpory. Mm-hmm. Na jednu stranu myslím, že bez ohledu na to, co jste zmiňoval, tak nakonec každá generace si hledá nějaký smysl v životě. Možná, že ta mladší generace přeci jen možná v tom hledání smyslu to má složitější dnes, co je vlastně důležité pro ně, co co vlastně v životě mají sledovat. Těch podnětů myslím, že přijímají mnohem víc, než jsme možná přijímají my. Já jsem generace vyrůstající v 90. letech. A přeci jen ten svět možná byl tak, jako řekněme, trochu plošší.
Byl jednodušší, přehlednější možná.
Byl možná přehlednější. Mm-hmm. Byl přehlednější. Neměli jsme možná, nebyli jsme tak zasypaný informacemi. Dnes pro mladou generaci často možná je obtížné se zorientovat v tom množství informací, skutečností, které se na ně hrnou prostřednictvím sociálních sítí, internetu, obecně žijí jinak. A myslím, že to je potřeba jenom přijmout. Já si nemyslím, že by mladší generace byla horší nebo lepší. To nemyslím, že bychom měli hodnotit. Prostě čelí jinému světu nebo vyrůstají do jiného světa, než jsme vyrůstali my. Já myslím, že větší problém spíš možná věnuji teď tu pozornost, jak už taky trochu stárnu, jak stárnu v tom měnícím se světě. To je také otázka.
Řešíme asi podobná témata, protože typu, že jsme podobně staří, také jsem vyrůstal v 90. letech, takže trochu rozumím tomu, jak to myslíte. Vnímal jsem ten svět, že byl pozitivnější možná. Nevalilo se na mě tolik negativních zpráv a vlastně i to, jak stárnout, je, jak říkáte, těžké, protože jako kdyby, i když sám si to zakazuju, jako kdybychom ztratili nějaký optimistický pohled na budoucnost nejen naší země, ale lidstva jako celku, nebo aspoň tak to prezentují některá média, aspoň tak to vnímám.
Já bych asi netíhnul v nějakém pesimismu. Já si nemyslím, že by dnešní svět byl horší než svět před 20-30 lety.
Ale já s vámi v tomhle tom souhlasím. Jenom samozřejmě jeho obraz možná takový je.
Tak svět se mění velmi rychle vlivem technologií, vlivem, třeba hovoří se například o takzvané polycrisis, jako vícečetné krizi. A já mám rád historii, takže čas jako se snažím hledat nějaké ty paralely v minulosti. Já si myslím, že lidé třeba jako v 19. století taky prožívali vlastně jako zásadní proměnu společnosti a také se s tím museli vyrovnávat. Stejně jako se s tím musíme vyrovnávat dnes, kdy přichází nové technologie, neumíme s nimi vždy úplně správně asi ještě pracovat. Ten svět je méně europocentrický, možná, že se vlastně mění i kvůli tomu, že najednou rostou nové mocnosti, netočí se svět kolem Evropy a Ameriky. Přichází nové jako globální problémy, které je obtížné řešit, protože žijeme ve světě, který stále je složen z přibližně 200 států, musí se domluvit na tom, jak ty problémy řešit, a ne vždy se to daří. Shodnou se třeba na tom, jestli něco je problém, něco je krize, něco je skutečně hodno spolupráce. Jste zmínil klimatickou krizi třeba, nebo klimatickou změnu. A samozřejmě, že to je otázka existenční povahy a mladá generace, já to vidím třeba u své dcery, která už přeci jen o těch věci také přemýšlí a má z toho do značné míry obavy vlastně, jako v jakém světě bude žít, vychovávat rodinu. Ptá se, jako co se s tím dá dělat. Cítí za to nějakou odpovědnost a zároveň ale chce žít slušný život. Vlastně vidí, jak žijeme my jako rodiče.
Nikdo se nechce
vlastně
nic špatně.
Nechce vlastně moc měnit ten způsob života. Mm-hmm. A myslím, že tyto dilemata pro tuto vyrůstající generaci samozřejmě jsou komplikované, jako jak se to sladit dohromady, jak vlastně na to najít odpovědi si sám pro sebe, sám ve vztahu k ostatním lidem.
Jak se mít dobře a zároveň být odpovědný?
Je to každá generace vlastně tuhletu otázku musí řešit, jak žít důstojný život, který má nějaký smysl, jak si najít dobrou práci, mít bydlení, jestli někam třeba jde na dovolenou a zároveň mít nějakou zodpovědnost vůči tomu celku.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Ovšem, kde je dnes hostem bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Současná politika, vy jste zmínil, že sledujete samozřejmě politiku, že máte na ní nějaký názor. Jak se koukáte na tu současnou vnitropolitickou situaci? Jak ji vnímáte? Co se změnilo od doby, kdy vy jste byl ministrem? Vy jste zažil ještě ty covidové roky vlastně, tak to bylo asi hodně divoké. Pojďme ten covid možná vynechat, ale co se změnilo? Kde jsou levicové a kde jsou pravicové strany?
Já bych začal asi tím, že to se nezměnilo v posledních letech nebo od posledních voleb. Stále více nabývám dojmu, že politika se méně a méně zaměřuje na řešení jako společenských problémů a do jisté míry je to snaha mobilizovat podporu u části veřejnosti tím, že se vymezujeme vůči té druhé části společnosti nebo vůči jiným částem společnosti.
Myslíte to tak, že se vymezujeme negativně a nepřicházíme s nějakými návrhy na to, jak řešit problémy a nepřicházíme, nebo politici nepřichází s vizí? Je to až jako trochu klišé, ale...
Já jsem vyrůstal ještě v době, kdy třeba slovo kompromis nebylo zprosté slovo. Mm-hmm. Mám pocit, že dnes vlastně o ten kompromis často ani neusilujeme v politice. Že... Spíše hledáme ten konflikt. A politika také je dnes více o jednotlivcích, než o třeba politických stranách. Je to velmi, velmi personifikovaný konflikt. Když vidím třeba teď poslední debatu v parlamentu o Andreji Babišovi, myslím, že jsme si to mohli odpustit. Jakože, že to jsou věci, jako já nesouhlasím s jeho výroky, nesouhlasím často s tím, co Andrej Babiš reprezentuje, ale myslím, že třeba pro veřejnost dnes představují větší problém, skutečně třeba sociálně ekonomické problémy, které prožíváme. Za poslední 2-3 roky naše společnost si prošla velmi těžkým obdobím. A myslím, že jakoby od vládních představitelů nebo od politických představitelů obecně jako očekávali, že budou hledat řešení jejich každodenních problémů, ne, že budou tady prostě se štěkat o výrocích, které někdo někde pronesl.
Je to,
já myslím, někdy mám pocit, že skutečně si hledáme ty problémy, abychom na nich ukazovali, že ty ostatní jsou nezměnitelný, nepřevychovatelný, že bychom je chtěli jako změnit a mít svět jenom podle našich představ, ale prostě demokracie je prostě o veřejné debatě, která má za účelem především najít kompromis, který bude vyhovovat většině, bude vyhovovat co největší množství lidí. A to často myslím, že se z té politiky vytrácí dnes.
Jaká je současnost nebo spíš budoucnost sociální demokracie? Česká republika není asi jediná země, kde ta v uvozovkách autentická levice jako kdyby přestala existovat a mám trochu pocit, že na její místo se dostaly strany, které vlastně splňují to, co vy říkáte, že jsou živé z konfliktů, že jsou do určité míry živé z populismu a že jsou do určité míry živé z toho, nebo získávají volební preference ne kvůli pozitivním tématům, ale kvůli negativním tématům. Dá se ještě vůbec vzkřísit levicová politika a má vůbec v dnešním světě, kde... Vím, že jsou lidi, kteří se mají špatně, ale kde přeci jenom ta drtivá většina společnosti má kde bydlet, má co jíst, mají její děti kam chodit do školy, většina populace má bez pochyby práci, aspoň pokud se bavíme o tom našem evropském prostoru, tak jestli vůbec ta levicová politika má ještě co říct?
Narážíte na otázku, jestli vlastně sociální demokracie v Evropě až jako nedosáhla toho svého původního cíle a vlastně jako jestli ta její historická mise, to historické poslání už jako nevyprchalo. Protože dnes vlastně politika sociální demokracie do značné míry je vlastně to, co jako respektují skoro všichni. sociální stát, dostupné veřejné služby, volební právo pro všechny. To jsou vlastně principy nebo témata, na které sociální demokracie v minulosti bojovala nebo je prosazovala a úspěšně prosazovala. Vlastně se jako může zdát, že jako její poslání tím pádem jako skončilo. Já na druhou stranu si myslím, že ono paradoxně právě kvůli tím změnám, kterým dnes čelíme, kterým naše společnost prochází, zejména ve spojení s novými technologiemi, hovoříme o nové průmyslové revoluci, o nové technologické revoluci, tak myslím, že věcné řešení těch společenských dopadů bude něco, co znova obnoví to poslání sociální demokracie. Nebude to možná hned, může to pár let trvat, ale věřím, že ty zásady, na kterých vlastně sociální demokracie vždy stavěla svoji politiku, jako je spravedlnost, solidarita, že ty principy prostě bude muset opravdu oprášit. Pokud chceme ty výzvy jako zvládnout, pokud chceme třeba se naučit pracovat se sociálními sítěmi, s umělou inteligencí, s digitálními platformami, které mění třeba podobu naší práce dnes. Mají na jednu stranu přínos a na druhou stranu spoustu lidí uvrhli do nejistoty. Hovoříme víc a víc o prekariátní práci, o práci, která skutečně vám nezajišťuje nějakou stabilitu v životě. A to jsou věci, na které prostě budeme muset najít odpověď. Takže já věřím, že sociální demokracie, pokud se přestane zabývat jenom sama sebou, tak se znova zvedne a nabídne nějakou novou vizi.
Vy jste kandidoval na předsedu strany proti Janu Hamáčkovi. Jaká by byla sociální demokracie pod vaším vedením dnes? Jaká by prosazovala témata?
Já jsem o tom hovořil. Já myslím, že by se měl zaměřit právě na to, jak zvládnout tu modernizaci společnosti. Víc řeší otázky dopadů technologií na ekonomiku, na náš život. Otevřít se i novým tématům. Jak jsem zmínil, pracuji teď v akademii, působím v neziskovém sektoru a věnujem se hodně třeba tématům, jako je duševní zdraví, nějaká duševní pohoda, což je zejména třeba kvůli covidu téma, které přitahuje víc a víc pozornost v široké veřejnosti i politiků. Protože se ukazuje, že třeba kvůli digitálním technologiím, tak se nám do života vplížily prvky, které vedou často k problémům, závislostem, společenské izolaci, osamělosti. To jsou věci, které třeba sociální demokracie by měla uchopit a aktivně s tím pracovat, přijít s tím, jak třeba některé věci, a teď použiju to slovo, regulovat. Nemyslím jako nutně regulovat, ale nabídnout třeba změny ve školství, tak aby třeba mladá generace se naučila s těmito technologiemi pracovat, aby jim to život zlepšovalo a ne, aby jim to spíše ze života dělalo peklo.
Jste říkal, že se tomu věnujete, no tak jaký je ten směr, kterým by se podle vás měla ta společnost vydat? Zmínil jste regulace, ale regulace čeho? Co je to, co nás nejvíc trápí? Je to, stáváme se otroky těch technologických gigantů? Může vůbec dneska země jako Česká republika být rovnocenným partnerem pro některé z těch onlineových gigantů, ať už je to Google, některé sociální sítě, případně další?
Česká republika je součástí Evropské unie a myslím, že Evropská unie už je partnerem. Má tu možnost i vůči těmto globálním technologickým gigantům vystupovat z pozice, aby změnili své praktiky.
Jako jednotlivec někdy mi připadá, že pokud chce fungovat v současném světě, tak se prostě stává rukojmím těchto společností, ale nejenom na té nadnárodní úrovni, Nevím, jestli, ale asi většina posluchačů zažila někdy, jak rychle je možné si pořídit nějakou službu, dejme tomu internet a televizi, domů, a jak těžké je potom tu službu zrušit. Což je, musím říct, a několik let, nebo se sleduju tohleto téma, která ze současných stran, nebo kdo dnes vlastně zvedá téma ochrany spotřebitele?
Skoro nikdo. Já myslím, že těch témat, když se vrátím k té otázce, co bych jako rád třeba v politice ještě měnil, víc a víc si uvědomuji třeba význam jako vzdělávání. Vidím to u svých dětí. Myslím, že dnešní vzdělávací systém trošku pokulhává za těmi změnami, kterými prochází naše společnost. Vytváří i řadu společenských problémů. Třeba vidím, jak bavíme se třeba o polarizaci společnosti, ale to začíná už ve škole. Prostě děti jsou často jako selektovány podle nějakých předpokladů, ale i třeba podle svého sociálního zázemí ve velmi raném věku. A potom jako mají třeba nižší citlivost k sociálním problémům jiných lidí. Otázka technologií. Já myslím, že to je něco, co třeba i ve školství se dnes jako nedaří úplně zvládnout. Jsou tady samozřejmě pozitivní vlaštovky, které ukazují, že už tušíme, kam by mohla třeba ta mladá generace víc směrována, jak správně využívat ty technologie. Jak se umět i třeba bránit vůči některým praktikám, které, jak se zmínil, nevždy chrání naše soukromí, nebo spíše zasahují do našeho soukromí, omezují naše práva jako spotřebitele. Takže myslím, že to začíná už možná ve školách. Měli bychom tomu věnovat mnohem větší pozornost. Druhá oblast, já si třeba myslím, že tady jste zmínil ochrana spotřebitele, to je jedna věc, ale obecně třeba hospodářská soutěž. Téma, která v minulosti pro sociální demokracii bylo důležité, bohužel ho také opustila. A myslím, že právě třeba zajistit férovou hospodářskou soutěž je něco, co nakonec prospěje jak firmám, naší ekonomice, tak nakonec to je i v zájmu jako pracujících, aby tady byla férová hospodářská soutěž. Aby tady nedocházelo právě k monopolizaci trhu, aby tady soukromá firma neměla dnes vlastně větší váhu, větší přehled o tom, co se děje, než třeba veřejný sektor, než stát.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Ovšem, kde je hostem bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Nemůžu se ubránit dojmu, že levice v Česku vždy trochu tíhne k tomu prostoru spíš směrem na východ od našich hranic. Máte taky ten pocit, nechci vám to podsouvat tady, ale vlastně nevím proč.
Nemám ten pocit.
Nemáte, takhle.
Nemám pocit, že bylo něco levicového na tom obdivovat putinovské Rusko, nebo...
To s váma souhlasím, to si taky nemyslím.
Si tím pingovo Čínu, prostě autoritářské režimy. Je to možná jako dáno tím, že stále, bohužel, ta levice si nese tu zátěž toho komunismu, kdy ty autoritářské prvky prostě tam byly přítomné. Já jsem prostě demokrat, věřím v demokratickou levici, sociální demokracie má tu demokracii v názvu. Prostě nechápu, jak může někdo, kdo se hlásí k sociální demokracii, obdivovat prostě jako diktátory. Jo, to pro mě nepochopitelné. Nebo je jenom omlouvat, jo, nebo jim snažit se vysvětlit prostě, že to, co dělají, vlastně má nějaký důvod a měli bychom ten důvod pochopit. Ne, nemyslím si, že bychom měli prostě obhajovat jakýkoliv způsobem diktátory. Sociální demokracie je tady od toho, aby právě naopak bránila lidi proti své voli mocných. A teď se podívejme jako na to, třeba jaké jsou vyjádření Václava Klause. Já myslím, že to je prostě problém spíš, že tady zaměňujeme často, co je levice, nebo co je ta demokratická levice, s tím, že se nám tady jako plíživě spíš jako rodní něco, co bych nazval jako národní socialismus, který je prolezlý všemi stranami nakonec a ne nadarmo teda jako národní socialismus vznikl v českých zemích. A ten má tendenci často jakoby tyhle ty autoritářské tendence omlouvat nebo často k ním i vzlížet.
Vnímáte to jako velký problém?
Vnímám to jako velký problém pro otevřenou demokratickou společnost. Já si nemyslím, že prostě Česká republika se bude mít líp, když se bude snažit izolovat od světa, když budeme zaměňovat zdravou hrdost, národní hrdost za nacionalismus, který spíše jako hledí s nepochopením, nenávistí, netolerancí vůči zbytku světa.
Nemůže to souviset tohleto trochu s tím, že myslím si, že to není jenom můj pocit, ale že občany v České republice a když se podíváme na mainstreamová média, tak je to naprosto evidentní, že nás nezajímají zahraniční témata, že víme, co se děje v Polsku, víme, co se děje v Německu, máme zpravodaje v Americe, ale...
A víme?
Nevíme, nebo možná tušíme, ale snažíme se tvářit, že víme, ale jako některé části světa, jako kdyby pro nás vůbec neexistovaly. Bo kam patří vlastně Česká republika podle vás, střed Evropy? Ke komu máme nejblíž? Teď se řeší téma V4.
Já si myslím, že problém je, že často se jakoby vymezujeme identitu, že může být jenom jedna. Mm-hmm. Já když o tom třeba hovořím se kamarády nebo třeba na debatách se studenty, tak říkám prostě jako já jsem původem z Rokycan a vlastně mám furt jako vztah k Rokycanům, když teď žiju v Praze, teda v Paříži. Takže moje identita začíná v nějaké komunitě, kde jsem vyrůstal, kde mám kamarády ze střední školy. Jsem Čech, zároveň jsem středoevropan, protože je mi to kulturně blízké. Já mám rád tu oblast, kde umí dělat dobře pivo i víno, kde kořalka není úplně jako tak častá na tom stole, kde se dělá dobrý štrudl, kde máme rádi řízky. Říkám, to je takový ten řízkovo-štrudlový trojúhelník Česko, Rakousko, Tyrolsko, Slovinsko, část Německa, část Polska. A to je prostě jako vlastně kulturně nejbližší asi oblast a není ohraničená státníma hranicema paradoxně. Myslím si, že by byla nějak ohraničená tím hranicema třeba západníma Německa. Jako, když jedete do Düsseldorfu nebo do severního Německa, je to už trochu jiné Německo, než když jste Bavorsku nebo Sasku. A pak jsem Evropan. Já si myslím, že prostě nakonec ten způsob života, který žijeme v Evropě, to, jaká máme očekávání od života, co je pro nás normální, vlastně se moc jako neliší, jestli jste v Praze, v Brně nebo v jižní Itálii. Prostě chcete mít nějakou jistotu, americký způsob života třeba už není, nebo ten americký pohled
už je hodně jiný.
Na svět je už je jiný, na tož čínský a indický nebo jihoamerický. Takže jako To je můj domov a myslím, že to bychom si měli asi všichni jako přiznat, že tohle to je vlastně to, co i chceme chránit. To, co...
Chránit před čím?
No, často sami před sebou možná. Já myslím, že bychom měli začít sami u sebe. Možná chránit to před naší laxností, nebrat to jako samozřejmost. Bavili jsme se, když jsme teda začali ten rozhovor o tom, že svoboda a nějaká důstojnost zároveň musí jít ruku v ruce s nějakou odpovědností. Já myslím, že to je třeba něco, co v politiky často vymizelo. Vlastně jako dnes se vám politik málo kdy říká, že vlastně jako, ale my jako veřejnost, my všichni.
By jsme měli nějakým způsobem přispět.
My jsme, že máme nějakou zodpovědnost vlastně za to, jak se máme dobře, jestli se máme dobře nebo nemáme. A vlastně tohle to možná mi jako vadí vlastně tenhle ten lacený populismus, který jako tak trošku vlastně obřeměňuje nás jako jednotlivce od té odpovědnosti a slibuje nám vlastně jako ráj bez toho, že bychom do toho museli něco dát.
Když pustím zprávy, tak vidím v podstatě jenom jednotlivé zprávy, které jsou často jenom o tom, která skupina obyvatel má dostat jakou část peněz a jako kdyby se o ničem jiném nemluvilo, ale možná pojďme od toho. Vy jste zmínil...
Ne, ale tak... Zase zároveň bychom se měli bavit, jako jestli ta společnost funguje spravedlivě. Já si myslím, že jako základní princip prostě je, aby jsme všichni měli pocit, že žijeme ve společnosti, která jednak je schopná řešit problémy část jednotlivých skupin, mladých důchodců, žen. Jo, prostě často se prostě staví, jako že když pomůžeme jedné části společnosti, jakože to je na úkor druhé. Musíme se také jako, bavit možná i víc o tom, kdo vlastně ale z toho, jak ta společnost dneska funguje, jako víc benefituje. Kdo má i nést nějakou větší zodpovědnost. Někdy mi připadá, že se snažíme vymyslet perpetuum mobile, rozdávat a zároveň prostě neříkat, že to něco stojí. No. Mm-hmm. Jo, a vlastně bez ohledu na to, kdo je dneska už asi u vlády, jo, třeba debata o spravedlivé daňové reformě tady vlastně není. Jako vlastně to je téma, na kterém se paradoxně shodne opozice a koalice. Je vlastně jako daňovou reformu potřebujeme. Chceme prostě mít jako stát, který pomáhá, ale stát, který zároveň jako vlastně neočekává, že by se na tom nějak spravedlivě podíleli lidé, kteří z toho těží, že ta společnost nějak funguje dnes.
Jste bývalý ministr zahraničí, máte zkušenosti ze zahraničí, částečně žijete ve Francii, jestli jsem to dobře pochopil, takže víte, jaká je situace v okolních zemích. Řeší tam podobná témata? Je to úplně stejné nebo se to liší?
Řeší velmi podobná témata. Stejně jako u nás v posledních dvou letech ve Francii, v Německu, řeší ekonomickou situaci. Je to asi to nejpalčivější téma pro lidi jako v celé Evropě. Otázka třeba jako bydlení nebo nákladu na bydlení, myslím, že je to jako celoevropské téma. To, že dneska vlastně pro mladší generaci je skoro jako bez šance se dostat ke slušnému bydlení. Náklady na bydlení jsou fakt jako astronomické dnes.
Souhlasím s vámi. Na druhou stranu, nikdy nebylo jednoduché přeci dostat se k vlastnímu bydlení. Vždycky to stálo poměrně velké úsilí, ať už co se týká financí, a nebo co se týká nedostatků. Pamatuju, v minulém režimu, že to nebylo úplně o finančních prostředcích, ale o nějakých pořadnících a o tom být stát v té správné frontě. Takže tohle téma přeci nikdy nebylo jednoduché. Já si nepamatuju za svého života, že by bylo jednoduché dostat se k vlastnímu bydlení, pokud vám k němu někdo nějakým způsobem nepomohl v rámci dědictví třeba.
Nebylo. To neříkám, že bydlení jako bylo před 100 lety jako snažší. Jo. Samozřejmě bavíme se jaké o tom, že dnes i od bydlení očekáváme úplně jiný standard než naše prapra rodiče nebo prapra rodiče. Dřív bydleli 2-3 generace spolu v jednom bytě a taky to nějak fungovalo. Dnes přeci jenom asi máme jiná očekávání. Ale třeba tady jako ten problém není nutně jako třeba v dostatku bytu nebo nedostatku bytu. Já si myslím, že to je spíš jako dlouhodobě neřešený problém. Problém, že nám část Evropy se vylidňuje. Když se zeptáte lidí třeba v Karviné nebo v Bohumíně, tak vám řeknu, ale u nás byty jsou dostupné. Problém je, že se dlouhodobě do toho našeho regionu neinvestuje, ale není tady třeba práce pro lidi s, tolik práce pro lidi s vysokoškolským vzděláním, potřebovali jsme lepší třeba kulturní infrastruktura, aby tady jako zůstávali lidi a měli tady jako lepší vyžití. A tady by ty byty měli. To, že se vlastně, a to je problém celé Evropy nebo celého vyspělého světa, že dnes více a více vlastně se koncentruje ta společnost ve velkých městech, kde ten problém s bydlením je do značné míry důsledek toho, že se prostě nesnažíme rozvíjet ty zapomenuté regiony. A pak tam vlastně jakoby z toho vzniká i ten společenský problém, že jako na jednu stranu tady máme kosmopolitní Prahu, Brno, které často nejsou schopné a ochotné pochopit třeba problémy lidí na těch menších městech, že ty problémy jsou do značné míry jiné dnes.
To jsou úplně jiné světy. No a jak byste řešil nedostatek bydlení třeba v Praze nebo v Brně?
A paradoxně dneska se bavíme o tom, že máme tady nové technologie. Proč je nesnažíme se využít? Máme tady možnost investovat do infrastruktury. Tak jestli třeba něco obdivu na Francii, tak to je jejich jako infrastruktura.
Teď myslíte jaká?
Třeba vysokorychlostní trati, že jo? Jako jejich TGV, jako přejedete, Francie je obrovská země, to si uvědomíte, když tam bydlíte, že to je takový malý. Kamarád říká, že to je vlastně jako nejmenší subkontinent. Jo? Že Francie ze severu na jih má přes 1000 kilometrů. A přitom, když jedete vlakem z Marseille do Paříže, tak jste tam za 3 hodiny. To, když jedete z Prahy do Ostravy.
Tak to nedáte za 3 hodiny.
Za 3 hodiny. To, že prostě by se dalo dneska žít v krásných městech, pracovat třeba poblíž Prahy a dojezd tam vlakem za 20-30 minut. Jako to, reálný to je, jenom se prostě do toho neinvestuje.
A proč se do toho neinvestuje a trvá to už prostě 30 let? Dopravní infrastruktura, zrovna co se týká železnice, já ji používám velmi málo, maximálně jednou za rok, takže s ní nemám tolik zkušeností, ale zdá se mi, že tam se posouváme velmi pomalu, jestli vůbec se posouváme. Posledním počinem možná bylo pendolino u Českých drah.
Tak
přeháním.
Tak já jsem zmiňoval, že jsem původem z Rokyce a tam třeba jako trať se jako teď modernizovala. A jako je to, myslím, je 10 minut rychlejší teď jako dojezd z Prahy do Rokyce jako vlakem. A dá se dneska jako třeba jet ráno v klidu vlakem do Prahy a zpátky jako z práce asi vlakem. A je to pohodlný, člověk si vlastně už něco třeba přečte nebo udělá ve vlaku, ale samozřejmě by se i v tomhle tom dalo ještě dalo dál posunout. Proč to trvá? Já nejsem schopen odpovědět. Jestli to je jako, že nejsme ochotni přijímat rozhodnutí, nebo samozřejmě máme tady řadu pravidel, která často jako smyslu je dobře, že máme, že se prostě hledí na soukromé vlastnictví, že se zohledňují dopady na životní prostředí. Ale když se podívám jako často jako do jiných částí Evropy, tak navzdory tomu, že tam mají podobná pravidla, tak jsou schopni stavět třeba rychleji.
Jaké části Evropy máte na mysli? Polsko?
Takže zmiňuje se často teď Polsko, že jo, tak nemyslím jako zrovna v polské železnice teda, ale to, že byli schopni velmi rychle dohnat, ne, ale možná nás předehnat v té silniční infrastruktuře, jako Polsku výrazně pomohlo. Mm-hmm. Myslím, Polsko dnes má nějakou svoji dynamiku, je to velká země samozřejmě. Myslím, že i u nás se na Polsku mění hodně názor v posledních letech. Neříkám, že by to byla společnost bez problémů, teda to ne, ale tak, když zmiňuje v té západní Evropě, tak tam prostě vidíte, že třeba v oblasti rychlodráh prostě je stále ta železná opora. Prostě přejedete z Německa do Polska do Česka a máte tady jako železnice, které vlastně se za posledních 100 let změnily, ale ne tolik. Někdo mi říkal, že vlastně je paradoxní, že že autem dnes jste z Prahy ve Vídni o polovinu rychleji než před 100 lety, no samozřejmě jiný rychlosti auta, ale vlak vlastně jezdí pořád stejně dlouho. Mm-hmm.
Tak my jsme se tady několik let poměrně nahlas bavili o vodních cestách, o kanálu Dunaj Odra Labe.
To asi nemá smysl komentovat.
Ne, já si dělám legraci.
Samozřejmě to prostě, ale každý politik má nějaké svoje vize, jak zanechat za sebou nějaký odkaz. Myslím si, že na tohle to nebylo úplně správný projekt, jak zanechávat za sebou odkaz.
Ale na druhou stranu vodní cesty je něco přeci, co by pomohlo nákladní dopravě přesunout se ze železnice na vodu, z dálnic, kamiony, převážení nákladů na vodní cesty. Přece jenom, jasně, Dunaj Odra Labe byl projekt, kterému se drtivá většina společnosti vysmívala, ale ze splavnění některých toků řek není přeci téma to úplně nesmyslné, ba naopak.
Není to úplně nesmyslné. Já nejsem odborník na dopravu, jasně, my jsme se trochu zasekli u dopravy. Ale třeba když jsem jako to téma otevřel s pár jako odborníky, když jsem se o tom bavil s odborníky, tak říkali, no paradoxně ono by dávalo smysl třeba propojení Dunaj-Odra, Labe je nesmysl třeba už. Ale třeba i z pohledu toho, že jako Severní Morava má lepší podmínky, co se týče srážek, Jižní Morava naopak trpí suchem. Ono by to třeba pomohlo i s tímhletím problémem.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Ovšem, kde je hostem bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Světová politika, jak se díváte na současnou zahraniční politiku České republiky? Těch témat je, nevím, které dřív vybrat. Izrael, Palestina, Ukrajina samozřejmě, vztah k Evropské unii, vztah k Číně, vztah k USA, očekávané volby v Americe, Trump versus Biden. Je toho spousta, nad čím asi se dá přemýšlet.
Určitě, myslím, že by se dalo pokračovat jako v tom seznamu. Vztah třeba ke státům Afriky, Jižní Asie. Proč třeba dnes tyto státy nezdílí stejný pohled na svět, jako máme my. Proč je nechápeme, proč se na třeba problémy, jako je válka na Ukrajině, dívají jinak. Myslím, že ten svět se změnil. Na jedné straně slábne možná ta dominance Ameriky západu. My se s tím často neumíme ještě popasovat. Často před těmi problémy světa, který je pro nás vzdálený, jako zavíráme také oči, se přiznejme. A někdy se soustředíme moc, ale je to logické, samozřejmě jako řešíme vždy jako to, co je nám nejbližší. Ale tím často jakoby si podle mě odřezáváme přístup právě k spolupráci, nebo komplikujeme ten přístup ke spolupráci se státy, které jsou do budoucna klíčové.
Rok 2021, pardon, že vám skáču do řeči, není tak vzdálený, kdy jste byl ještě ve funkci. Naznačovalo něco tomu, že nás čeká takhle zásadní konflikt nedaleko od našich hranic. Víte, když jsem pár týdnů před začátkem té ruské invaze byla plná média o tom, že Rusko přesouvá velkou část své armády a výzbroje k hranicím s Ukrajinou, a zároveň jsem poslouchal politiky, ale i vojenské analytiky, kteří říkali, že vůbec nic nehrozí a že Ukrajina i zbytek Evropy může zůstat v klidu. Tak jsem si říkal, to už si z nás ale přeci musíte dělat legraci, tak proč by tam asi tu techniku přesouvali?
Zároveň, ale všichni jsme tak nějak jako se pořád mysleli, že Rusko a ruské vedení se bude chovat racionálně, budou spíše se chovat, jak bychom očekávali, že se budeme chovat sami. Zvážit náklady takovéhohle nehorázného kroku. A možná jsme podcenili skutečně to, že diktátoři často prostě takhle racionálně neuvažují. Mm-hmm. Neuvažují s ohledem na to, co je v zájmu vlastně vlastní společnosti. To, že ty náklady, to utrpení nakonec nesou normální lidi. A možná jsme skutečně jako si mysleli, že Putin je racionálnější, než jako se ukazuje, že je. A v roce 2021 jako věděli jsme, že prostě ve vztahu k Rusku nesměřujeme k nějaké harmonii rozhodně. Jako byl třeba jeden z mých jako dlouhodobých sporů s tehdy se s prezidentem Zemanem. Já jsem prostě Rusko nevnímal jako partnera pro nějakou seriózní debatu, protože Rusko se k nám vždycky chovalo jako
nadřazeně.
Mm-hmm. Nevnímalo nás jako rovnocenného mm-hmm. partnera pro debatu. Jo. Jako suverénní stát plně. Prostě Rusko přistupuje k menším státům jako k státům, který mají omezenou suverenitu a ty velký o nich můžou rozhodovat.
Byla by zahraniční politika České republiky jiná, kdyby byla u moci vláda, jejíž vy jste byl součástí, to znamená vláda, kde byl Andrej Babiš premiérem a vy jste byl ministrem zahraničí. Já vím, že je to kdyby, ale...
Je to kdyby, na to se těžko odpovídá. A nemyslím si, že by ta reakce byla jiná. Myslím si, že bez ohledu na ty současné debaty, jako ten fakt vojenské agrese velké jaderné mocnosti prostě je něco, co prostě na to musíte reagovat. To je bezpečnostní realita, která se vám mění před očima. A bez ohledu na třeba tu současnou debatu třeba v poslanecké sněmovně, jako já nechci Andreje Babiše v něčem jako obhajovat, ale jako Andrej Babiš nikdy jako nevyzýval k vystoupení z NATO, nebo naopak, on na to vnímá jako důležitou instituci, aspoň teda můj dojem z toho je, že vždy vnímal, že máme být aktivní v NATO, jsme součástí EU a máme být součástí EU. Některá ta jeho rétorika je samozřejmě často nehorázná. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě to je rétorika, která má se líbit, má se líbit tady doma. Podobně jako Robert Fico. No prostě často doma říkají ty lidi něco a pak se chovají úplně jinak, když přijdou na ty jednání s těma partnerama z ostatních států. No. Je to takový dvojí metr, no, co používají tyhle ty populisti.
Všiml jsem si posledních pár týdnech, že se v médiích začaly objevovat zprávy, že se svět chystá na válečný konflikt. Co vy na to? Myslíte si to taky? Ale přece jenom Rusko najelo na válečnou ekonomiku, evropské země vyprázdňují sklady a zbrojařské firmy jedou na o mnohem víc procent než v minulosti. Je to přece jenom trochu znepokojující?
Znepokojující to je. Když se podíváme i do evropské minulosti, tak často jsme měli konflikty, které si nikdo nepřál nakonec. První světovou válku si skutečně asi nikdo nepřál. Nakonec to jako byl tak vražedný konflikt, že se třeba v řadě zemí stále o tom hovoří jako velká válka. Mm-hmm. Měli bychom si být vědomi toho, že to riziko i nechtěného konfliktu tady je. A určitě bychom měli se snažit nějakému rozsáhlému konfliktu předcházet. Myslím, že to není v zájmu ani nás, ani Ruska nakonec, ale... Jak jsem říkal,
jsou to iracionální
pohnutky. Někdy se prostě vydáte na cestu, kterou nevíte, kam vás zavede. No. A někdy z ní prostě není cesta zpět.
Pojďme k jinému konfliktu. Dá se dneska vést vůbec racionální debata o situaci Izrael-Palestina?
Nedá. Nedá, ale myslím, že nejenom v českém prostředí. To je tak emočně zatížený konflikt. Přes 70 let vlastně situace, kdy ty státy nebo ty společnosti vlastně jsou v permanentním napětí. 3-4 generace. To je To je bohužel něco, co asi musíme brát jako fakt, že to má takovou obrovskou emoční zátěž, že jako hledání nějakého řešení prostě bude velmi, velmi obtížné. V případě české debaty si někdy myslím, že zaměňujeme třeba naši podporu Izraeli za to, že tolerujeme třeba přešlapy zrovna té konkrétní vlády. Já sleduju tu vnitřní debatu v Izraeli, která je velmi živá v současné době. Jsou tam velmi silné hlasy, potom třeba, aby premiér Netanyahu odstoupil. Řada jako osobností v Izraeli vlastně vnímá, že to, co dělá, není správně. Jo. Izrael je demokratická společnost a ukazuje se to. My máme ale někdy tendenci prostě zaměňovat to, že naše přátelství s Izraelem je přátelství zrovna s touhletou vládou a vlastně nemůžeme kritizovat nebo se kriticky stavět tomu, co zrovna tato vláda dělá. Já bych zrovna tuhletu vládu jako vnímal velmi kriticky. Myslím, že jsou tam prvky, které nemají v demokratické svobodné společnosti moc co dělat. Jsou to skutečně extremisti, kteří jsou dnes na důležitých pozicích v izraelské administrativě a v izraelské vládě a rozhodně nepřispívají k tomu, aby se ta situace sklidnila.
Ale víte co, většinou se tady vede debata jenom o současné izraelské vládě a o Izraeli. Co ta druhá strana?
No to je ještě horší.
Hledat preference ani vás, ani svoje, ale třeba pro mě osobně je ten konflikt tak nepřehledný, že vlastně se odmítám na to mít názor.
Tak nakonec člověk, ale na to mám nějaký názor, intuitivně si udělá.
Ale zvěrstva mě děsí, jak z jedné, tak z druhé strany.
Ale samozřejmě jako ty zvěrstva se dějí bohužel jakoby z obou stran a nakonec trpí jako úplně nevinný lidi. Jo. Jako vždycky. No. A tak jako ten problém dlouhodobě je, že jako nikdo netlačil Palestince, aby si vyřešil svůj jako vnitřní palestinský problém. Tak vztahy mezi Fatahem a Hamásem, to, že ani v Gaze, ani na Západním břehu nebyly volby více než 10 let. Že vlastně dneska třeba mladá generace a palestinská společnost je poměrně mladá. Jako má také nějaké očekávání od života. A ani jedna z těchto jako skupin vlastně už to dneska nenaplňuje. Že důsledkem je frustrace. Jakmile prostě jste frustrovaný, tak samozřejmě jako často jste připraven naslouchat extrémním názorům. Jo. A je to začarovaný kruh.
No, náš čas se blíží ke konci, ale ještě jedno téma, jenom v rychlosti. Vydrží spojenectví USA a Evropa?
Já věřím, že vydrží.
Věříte?
Tak víra je často jako motivace k tomu jako něco pro to udělat. Jo. Ale v zájmu Evropy určitě je, abychom bez ohledu na to, jak dopadnou americké volby, se snažili s USA spolupracovat i do budoucna. Alespoň v té bezpečnostní oblasti. Obávám se, že třeba v té ekonomické to bude hodně skřípat v případě jako návratu Donalda Trumpa. To, že může dojít k nějaké ekonomické obchodní třenici mezi Evropskou unií a USA, je něco, tím už myslím, že hodně lidí v Evropě počítá. Ale pořád bychom měli se snažit tu vazbu a to přátelství prostě v dnešním světě udržovat.
Říkal jste, že v zájmu Evropy to je, ale je to v zájmu Ameriky?
Určitě, je to podle mě i v zájmu Ameriky. Jako já to hovořím z pohledu Evropana. Nechci hovořit tady za Američany. Myslím, že to si musí Američani vyhodnotit sami. Ale určitě, jako je to i v zájmu Spojených
států. V zájmu určitě, ale jestli priority jejich, myslím si, se neposunuly jinam.
Posunuly, ale paradoxně právě proto, že třeba ty priority vnímají, že je ta soutěž nebo to soupeření napětí s Čínou, tak právě proto potřebují spojence. Potřebují spojence v Ázii, potřebují spojence v Evropě. A jako pominu to, že jako Donald Trump tady jako hlásí, jako že vyřeší světové problémy mávnutím pera, že válku na Ukrajině ukončí během dne. Myslím, že to jsou prostě jenom jako populistické řeči pro voliče. Myslím, že ty problémy prostě nevyřeší a bude potřebovat dlouhodobě spojence. Nicméně... někoho, kdo prostě bude vidět ten svět podobným způsobem a bude chtít také přece jenom jako zastávat těch hodnot, na kterých ty naše společnosti stojí.
Nicméně ten populismus je dnes už nedělitelnou součástí politiky a politických kampaní, ale pojďme si přiznat, že jak z jedné, tak z druhé strany.
Ale populismus v politice byl přítomný vždy. Stejně jako...
Do takové míry? Nějaká,
já si jako, určitě, jako populismus tady byl vždy přítomen. To, co je nové, je vlastně, že máme nástroje, komunikační nástroje, které ten populismus vlastně zesilují. Mm-hmm. A vlastně často ubírají v té veřejné debatě, nebo oslabují v té veřejné debatě tu snahu se jako domluvit, hledat nějaký kompromis. Jak jsme o tom hovořili na začátku. Naopak, vlastně sociální sítě vás i často motivují k tomu jako hledat extrémnější pozice.
Konflikt přitahuje pozornost.
Konflikt jakoby neukončovat, naopak protahovat ho. Protože to přitahuje pozornost. Bohužel algoritmy sociálních sítí dneska vlastně vám jako v případě konfliktních prostě příspěvků zesilují nebo zvyšují tu viditelnost. Kdežto, když tam dáte prostě něco, jako rád bych se s někým domluvil, no, někoho rád, tak vám to zapadne prostě.
To není v módě.
No, to není v módě.
Ke spoustě témat jsme se nedostali, vy jste teď v závěru nakousnul třeba Čínu, tak třeba někdy příště. Poslouchali jste pořád Ovšem na rádiu Prostor, kde byl hostem bývalý ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček. Moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Petr Lutonský. Pěkný den.